idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Mureithi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Juni 10 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea live talk, ambayo ni majadiliano ya moja kwa moja, ambapo tutakupea wewe msikilizaji nafasi ya kushiriki kwa njia ya simu na pia kupitia mitandao ya kijamii na kadhalika kwenye tovuti yetu ya VOA Swahili, ikiwa ni katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tutakuletea masuala kuhusu mwana bondia Muhammad Ali.
Cutters slicing every steak by hand for the juiciest.
Basi msikilizaji, hayo na mengine mengi utaweza kuyapata hapo baadaye, lakini sasa hivi ni kwamba nikukufahamisha tu kwamba tutakuwa tukizungumza kuhusu bondia Muhammad Ali ambaye aliaga dunia siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Unaweza kutuandikia nambari yako ya simu kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutajaribu kupigia ili uweze kushiriki. Lakini kwa sasa, hebu tupate habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Maelfu ya watu wanakusanyika katika mitaa ya mji mmoja wa Waislamu maarufu sana hapa Marekani leo Ijumaa kumwaga mkongwe wa ndondi Muhammad Ali, ambaye alifariki dunia Ijumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 74. Maandamano hayo yanatarajiwa kuchukua dakika 90 katika umbali wa kilomita 37 katika mji wa Louisville, Kentucky, yakipita katika maeneo maarufu katika maisha ya Ali na kumalizikia katika eneo la Cave Hill atakapozikwa katika maziko ya faragha. Miongoni mwa watakaobeba jeneza ni pamoja na bingwa wa zamani wa dunia Lennox Lewis na mcheza filamu Will Smith, aliyeteuliwa kwa tuzo ya Oscar kwa kucheza filamu ya maisha ya Ali. Mpango wa Umoja wa Afrika huko nchini Somalia, AMISOM, umeeleza kwamba umepata ripoti za mashambulizi kwenye kambi zake za kijeshi kwa majeshi ya Ethiopia na Somalia. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab lilidai jaribio hilo la mashambulizi kwenye kambi ya jeshi ya Ethiopia limeua wanajeshi 60 wa AMISOM. Hata hivyo, madai hayo yamekataliwa na AMISOM na serikali ya Somalia. Hili ni shambulizi la nne kwa ukubwa na kundi hilo la wanamgambo dhidi ya kambi za jeshi za Umoja wa Afrika huko nchini Somalia. Shambulizi hilo lilitokea asubuhi ya Juni 9 wakati ambapo wakazi walikuwa wakitoka kwenye sala ya alfajiri, wakati gari lililojaa milipuko liliposogezwa kwenye lango kuu la kambi ya kijeshi ya Ethiopia ambapo milipuko hiyo ililipuka. Mamlaka za jimbo la mashariki la Afghanistan zinasema mlipuko wenye nguvu umetokea wakati wa sala katika msikiti na kuua watu karibu wanne na kujeruhi darzeni yao. Msemaji wa serikali ya jimbo la Atullah Kogiani ameiambia VOA kwamba kiongozi wa sala katika msikiti wa wilaya ya Rodat ni mmoja kati ya watu waliouawa. Idadi ya vifo inaweza kuongezeka kwa sababu watu wengi wamejeruhiwa vibaya. Hakuna kundi lolote lililotangaza kuhusika na shambulizi hilo la siku ya Ijumaa katika jimbo la Nangarhar ambalo linapakana na Pakistan. Wanamgambo kutoka kundi la Islamic State na wale waliokimbia wa Taliban wote wana kambi katika eneo hilo. Waziri wa fedha wa Ujerumani Wolfgang Schäuble amesema kura ya Uingereza ya kujitoa Umoja wa Ulaya inayofahamika kama Brexit itakuwa na hasara kwa Uingereza pamoja na Jumuiya ya Ulaya. Amesema inaweza kusababisha nchi nyingine kuzusha kura ya kura kama hiyo na kuongeza kwamba itakuwa ni maajabu endapo kujitoa kwake hakutosababisha athari za kiuchumi. Ameongeza kusema maafisa wote wa Umoja wa Ulaya wapo tayari kukabiliana na lolote linaloweza kutokea ili kupunguza athari zake. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani walifanya mazungumzo ya kina na wenzao wa Pakistan leo kuhusu masuala yanayojumuisha shambulizi la hivi karibuni la ndege isiyo na rubani lililomuua mkuu wa Taliban nchini Pakistan na kuweka mambo sawa katika uhusiano ambao tayari umetetereka. Mshauri wa waziri mkuu wa masuala ya mambo ya nje Sartaj Aziz aliongoza ujumbe wa Pakistan. Ujumbe wa Marekani unamjumuisha Peter Lavoy, mkurugenzi wa juu wa Afghanistan na Pakistan katika Baraza la Usalama la Taifa la Marekani, na Richard Olson, mwakilishi maalum wa Marekani katika nchi hizo mbili za Pakistan na Afghanistan. Wanamgambo wa chama cha Kikurdi Workers Party PKK wamedai kuhusika na shambulizi katika kituo cha polisi Jumatano kwenye eneo la kusini mwa jimbo la Mardin na kuua watu sita katika eneo hilo. Tukio hilo kubwa lilitekelezwa katika maeneo ya kituo kikuu cha polisi katika jimbo la kifashisti katika mji wa Midyat wa jimbo la Mardin, na wenzetu wa Kikurdi wa kikundi cha PKK kilieleza katika taarifa yake iliyowekwa kwenye mtandao wake. Shambulizi hilo katika mji wa Kikurdi wa Midyat lilijeruhi watu 30. Kundi la PKK limekuwa likiwalenga polisi wa Uturuki na wanajeshi katika mapambano yake ya kutafuta uhuru upande wa kusini mashariki mwa Uturuki tangu kuvunjika kwa sitisho la mapigano mwaka mmoja uliopita. Mashirika ya kutoa misaada kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka minne yameweza kupeleka misaada kwa mji wa Syria uliozingirwa kufuatia idhini ya serikali ya kuruhusu misaada kwenye maeneo yaliyoshikiliwa na waasi. Usiku wa kuamkia leo, shirika la Syrian Arab Red Crescent pamoja na Umoja wa Mataifa wameweza kupeleka misaada ya kudumu mwezi mmoja pamoja na madawa kwa watu wa Daraya, eneo lililo kusini magharibi mwa mji mkuu wa Damascus ambalo lilikuwa limeshikiliwa na waasi tangu mwaka 2012. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Jens Lek amesema kuwa wamepeleka chakula cha kutosha kuwasilisha kwa watu 2400 kwa kipindi cha mwezi mmoja, pamoja na dawa za kutosha za idadi ya watu inayokisiwa kuwa ni 4000. Na rais wa Marekani Barack Obama ameidhinisha hatua zaidi kwa majeshi ya Marekani huko nchini Afghanistan kusaidia majeshi nchi hiyo kupambana na Taliban. Mpango huo mpya ambao unafuatiliwa na mdahalo wa miezi kadhaa utaruhusu ongezeko la mashambulizi ya anga dhidi ya Taliban inapobidi na kuwapa zaidi uwezo wa Marekani jinsi ya kushirikiana na majeshi ya Afghanistan. Uamuzi huo utabadili upya ushirikiano wa Marekani na majeshi ya Afghanistan, ikiwa ni zaidi ya mwaka sasa tangu majeshi ya kimataifa kumaliza operesheni zao na kuacha majeshi ya Taliban kupambana na Afghanistan.
Take this visit lightly. I really am honored and appreciative because physical ability I have, but mentally knowing that I've met you and the people and the way they stop traffic like I'm the president or something is so flattering.
Barabara kabisa, hiyo ni sauti kuashiria kwamba tumefika katika sehemu ambayo ni kama nilivyokuarifu kwamba leo katika kipindi cha Live Talk tunaangazia maisha ya bondia mashuhuri Muhammad Ali ambaye atazikwa hivi punde. Hivi tunavyozungumza, msikilizaji, ni kwamba katika runinga zote hapa katika studio yetu tunaona msafara wa Muhammad Ali pamoja na wageni wote walioalikwa kwenda kuhudhuria mazishi ya bondia huyo maarufu wa zamani ukiendelea kule Louisville katika eneo katika jimbo la Kentucky hapa Marekani. Sasa hapa studio niko na wenzangu Mwamoyo Hamza na vile vile Idi Ligongo, na hapo baadaye kidogo huenda tukajiunga na mwenzangu Sandy Shomari Vile vile kwenye laini za simu tunao mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo, na vile vile bondia wa zamani Emmanuel Mlundo akiwa huko nchini Tanzania. Na kama nilivyotaja ni kwamba wewe pia unaweza kushiriki kwa kutuandikia ujumbe na nambari yako ya simu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Anwani yetu ni www.facebook.com/voaswahili, nasi tutaweza kushirikiana pamoja kuona kwamba umeshiriki. Na kabla sijawahusisha wenzangu hapa studio, kwa kifupi tu ni kwamba maelfu ya watu hivi sasa wanaendelea kuhusika katika kuhudhuria mazishi ya Muhammad Ali kwenye mji wa Louisville, Kentucky hapa Marekani, alikozaliwa mwanamasumbwi huyo, na ambako maisha yake gwiji huyo yanaendelea kusherehekewa kabla ya mazishi ambayo yatafanyika hivi karibuni. Hii leo umma umepewa nafasi ya kushiriki mazishi hayo na ibada ya kumbukumbu kama alivyotangaza awali msemaji wa familia ya Ali. Muhammad Ali ambaye ni bingwa mara tatu wa uzito wa juu duniani na mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye alikuwa nembo muhimu katika karne ya 20, alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 74 kutokana na matatizo ya kiafya yaliyochangiwa kwa muda mrefu na mapambano yake dhidi ya ugonjwa wa kutetemeka wa Parkinson. Sasa tutaanza na mwenzangu Mwamoyo Hamza. Wewe kama mwanahabari wa Sauti ya Amerika ulimjua Muhammad Ali katika kazi yako ya utangazaji na hata uliwahi kumhoji Muhammad Ali. Hebu tupe taswira kumhusu bondia huyu ambaye labda na baadhi pia sababu ambazo zimemfanya akawa maarufu kiasi.
Naam, asante sana BMJ Muridhi, na vile vile nafikiri kuna haja ya kuwaeleza baadhi ya wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kutuangalia vile vile kutuangalia sisi, wanaweza kuangalia mazishi ya Muhammad Ali yanavyoendelea huko Louisville, Kentucky kwa kupitia Facebook Live ya kwetu. Ipo inaendelea kwa sababu katika television zote hapa Marekani kwa leo, hiyo ndio matangazo makubwa sana kwa kweli kuhusu Muhammad Ali. Wakati kama huu unajiuliza uanzie wapi ya maisha mtu kama huyu. Ni bondia ambaye ametawala ndondi kwa muda mrefu sana, na hata baada ya miaka mingi baada yeye kuondoka bado jina lake lilikuwa linajulikana, kama alivyokuwa akijisema mwenyewe, he was the greatest. Na kweli mabondia wengine wote wanamkubali, ukianzia kina Tyson, kina Larry Holmes, mabondia waliokuja baadaye sana ambao hawakuwahi kupigana naye. Kwa hiyo labda tuangalie tu kidogo historia yake alivyoanza ndondi. Huyu wakati huo kijana mdogo wa miaka 12 katika mji wa Louisville, Kentucky, ambao huko unaweza kusema ni kusini kati ya Marekani. Aliibiwa baskeli yake. Ni hadithi ambayo inajulikana sana, lakini inawezekana wengine wengi hawajui
au wanaifahamu katika namna ambavyo si sahihi.
Labda si sahihi. Aliibiwa baskeli yake. Ana miaka 12. Anatoka nje ya nyumbani kwao, baskeli haipo. Unajua mambo ya mjini. Kakasirika sana, akamfuata polisi mmoja. Kumbeba na mimi nimeibiwa baskeli yangu, kwa hiyo na hasira nataka kupigana na hivi na hivi. Yule polisi akamwambia, kama unataka kupigana inabidi ujifunze kupigana kwanza. Yule polisi alikuwa tayari yeye ni kocha wa ndondi, kwa hiyo akamchukua Muhammad Ali, ndo mara ya kwanza anamuingiza katika ulingo wa ndondi. Hapo ndio alipoanzia boxing. Sasa kabla hatuja kwenda mbali, nafikiri Emmanuel Mlundwa ambaye ni bondia wa siku nyingi sana Tanzania. Emmanuel Mlundwa alikuwa bondia ambaye alikuwa wa kwanza kwa Tanzania kuwa bondia wa kulipwa baada ya kucheza vizuri sana katika ngumi za ridhaa kwa muda mrefu. Tunaye kwenye simu. Labda tuzungumze na Emmanuel Mlundwa, yeye anavyomkumbuka vizuri Muhammad Ali.
Mimi nimeanza kumfahamu Muhammad Ali nikiwa darasa la 4 mwaka 66. Na kubwa zaidi, kwa sababu wakati ule alifanya maonyesho na alikuwa bingwa wa uzito wa light heavy kutoka Nigeria, alikuwa anaitwa nani, Big Tiger. Hapo ndio sisi tukiwa wadogo tunajua kwamba kuna Mwafrika vivile anaweza kupigana, baki ya Muhammad Ali. Muhammad Ali alipopigana na Liston, niseme tukaanza kurudi nyuma tangu alipocheza Olympic Rome mwaka 60, sisi tulikuwa vijana wadogo, alikuwa anatuhamasisha sababu ulikuwa hamna magazeti, hakuna TV wakati utasoma gazeti, unatazama picha za media, jinsi alivyopiga pakatu, jinsi alivyompiga Kakwapna, alivyompiga Joy Frazier. Sasa sikuwa anatuhamasisha sana na zile na hau zake kabla hajapigana, alikuwa anafurahi sana. Kwa hiyo mpaka alipokuja kusimamisha kutengia jeshi nani jeshi kwa vita Vietnam, si watu wengine wapenda ngumi tuhuzunika, lakini tutafanyaje? Hayo ni maisha ya Amerika. Lakini yeye kama icon au kama mtu alisimamia kitu akiona ni sahihi, kiona ni sahihi, kwa sababu vile wakati ule unakumbuka kwamba na hata Afrika nyingine kwamba zinataliwa. Kwa hiyo tuona mtu ambaye anatetea watu wanyonge wenzetu wa Vietnam, kiona ni mtu anafanya kusaidia sana.
Emmanuel Mlundwa, hakuna mtu ambaye anaweza kubisha hapo nchini Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki kwamba wewe ni mmoja kati ya mabondia mahiri sana wa hapo. Kitu gani hasa ambacho kilikuvutia ama kuna mbinu zozote ambazo ulizichukua kutoka kwa Muhammad Ali, kwa sababu tunajua mabondia wengi tu duniani wameshakiri kwamba kuna baadhi ya mambo wamejumuisha katika mbinu zao za kupigana kutoka kwa Muhammad Ali?
Kwa sababu mwili wa Muhammad Ali haukuwa mkubwa kutisha kama vile Sonny Liston kwa wale tazama tunajua, au kama vile hata vile George Foreman haukuwa mkubwa sana. Yeye alikuwa anapigana kwa kurudi nyuma, inaitwa back paddling, na alikuwa anapigana kwa kurudi nyuma kwa spidi sana na ngumi kali sana. Sasa nikitazama mimi mwenyewe katika umri ule, kwa sababu nimecheza Cuba ubingwa wa dunia wa amateur mwaka 74, nilikuwa bado mdogo, nilikuwa na miaka 17 na nusu. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba ile style ya kubackpedal kurudi nyuma kunapigana kwangu ilikuwa ni sahihi zaidi, kwa sababu nisiweze kukaa na bishana ubao kuna watu wazima tumalishane ngumi wakati naweza kushinda kirahisi sana kwa kuongojea waje wenyewe wajilete, kama vilikuwa napigana Muhammad mwaka 70 Muhammad Ali na Joy Frazier. Kiu yeye alikuwa anapigana kwa kurudi nyuma kubackpedal, lakini alikuwa anapiga very fetch punch. Nakumbuka alipopigana na Henry Cooper, baada ya yeye kuufa chini na ikaonekana ndio kupa atashinda, ndio kwa mara ya kwanza akaamua sasa hii ndio awe mshambuli, yani hii ndio ana push the fight, na ni mwisho wa siku ndio maana aende kupa akashinda kuendelea. Kanika sana.
Naam, shukrani sana Emmanuel Mlundwa ukiwa hapo Tanzania. Pia msikilizaji, katika laini ya simu tuko na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika akiwa kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anajulikana kama Salehe Mwanamilongo. Salehe, kama alivyotaja mwenzangu hapa Idi Ligongo, ni kwamba ana umaarufu mkubwa sana katika bara la Afrika huyu mwanabondia ambaye ametuacha. Je, hebu zungumzia kidogo kuhusu alipotembea katika taifa hilo na labda katika eneo hilo, vile ambavyo amekuja kufahamika.
Kwa kweli Muhammad Ali amejulikana hapa Kongo kama vile ni raia wa Kongo, na wengi kabisa hawaamini kwamba ni Marekani, kwa sababu mwenyewe wakati alipokuja kwa ajili ya pambano hilo na George Foreman alisema kwamba yeye ni Mkongomani, ama wakati huo kuwa ni Mzairwa, na hilo likampa umaarufu mkubwa kwenye barabara za Kinshasa. Na vile vile ushindi wake ukawa kama vile ni njia ya mtoto ama mzaliwa wa Kongo ama Mzairwa wakati huo kupata ushindi kama huo. Na toka afariki, kwa kweli Muhammad Ali hapa mjini Kinshasa wamekuwa akizungumziwa sana kwenye magazeti, kwenye vyombo vya television, runinga na redio, na hata kwenye uwanja huo uliokuwa ukiitwa Stade du Zeme, hivi sasa ni Stade Tata Rafael, kumekuwa na pambano kubwa leo jioni hii kwa ajili ya kuweza hivi kumuaga ama kumwenzi Muhammad Ali. Yani inaonyesha kwamba Muhammad Ali amekumbukwa na Wakongomani, hata zaidi wakazi wa Kinshasa walimfahamu kuwa ni mtoto wa Kongo.
Naam, tukizungumzia pambano hilo la Muhammad Ali na George Foreman, kule Kinshasa, ambalo lilikuwa linaitwa Rambo in the Jungle.
Kabisa.
Na hiyo Rambo in the Jungle ilikuwa ni yale maneno ambayo Muhammad Ali alikuwa anatumia sana kuleta hamasa katika mapambano yake. Na hili lilikuwa moja kati ya mapambano tuseme manne makali sana ambayo Muhammad Ali alikuwemo. Na wakati wanaenda Kinshasa, Muhammad Ali alikuwa na miaka 32, George Foreman alikuwa na miaka 25. George Foreman alikuwa tayari amempiga Joe Frazier ambaye alikuwa amempiga Ali, na alimpiga George Foreman, alimpiga Joe Frazier kipigo kikali sana, alimwangusha kwenye raundi moja. Joe Frazier alianguka mara sita. Kwa hiyo wakati wanaenda Kinshasa, kila mtu mpaka kwenye kambi ya Ali, ukiachilia mbali labda Angelo Dandia ambaye alikuwa ni kocha wake na watu wengine wa karibu, kila mtu alikuwa na hofu kwamba Muhammad Ali atapigwa vibaya sana na huenda akafa kwenye ring,
kutokana na umri wake na historia ya
George Foreman, jinsi anavyopiga watu
na ametoka kumdunda mtu ambaye tayari ameshampiga Muhammad
Ali. Unaona, kwa hiyo ile stage ilikuwa imewekwa kiasi kwamba Muhammad Ali hana nafasi, ana nafasi ndogo sana. Lakini ndio, alafu unakumbuka wamefika kule, George Foreman aliumia wakati wanafanya mazoezi. Kwa hiyo badala ya kukaa wiki tatu, walikaa Kinshasa wiki sita. Na wakati huo wamekaa wiki sita, ndio Muhammad Ali alipogeuka mkongomani. Manake alikuwa anafanya mazoezi, anapita kwenye mitaa ya Kinshasa, watu wanamuimbia Ali Boumaye.
Neno ambalo limekuwa maarufu hata kwenye muziki wa hapa Marekani hivi leo.
Na leo hivi kwenye mazishi yake, wakati magari yanapita barabarani Louisville, Kentucky,
tumesikia watu wakiimba
Ali Boumaye.
Naam.
Lakini ile pambano lilipofika, Muhammad Ali alikuwa na mpango wake, amepanga mwenyewe, na inaelekea alipanga katika hali ambayo hata kocha wake alikuwa hajui, kwa sababu alikuwa anarudi anakaa kwenye kamba, anamfanya mpaka George Foreman akawa amechoka. Kufika raundi ya nane akam knock out.
Sasa na, mimi nataka nije kwako Mwamoyo Hamza. Kuna picha ambayo imetembea kwelikweli katika mitandao katika wiki hizi mbili ambazo Muhammad Ali amepoteza maisha, ikikuonyesha wewe mwaka 1980. Na wakati huo umeniambia kwamba ulikuwa chuo cha uandishi wa habari Tanzania, TSJ. Wakati huo chuo hiko kilikuwa kina miaka sita tu toka kimeanzishwa rasmi mwaka 1974, na kilikuwa kipo sehemu inayofahamika kama Salvation Army, jeshi la wokovu, karibu kabisa na kambi ya JKT Mbulani, shule ambayo mimi mwenyewe pia vile vile nimesoma pale. Na ulitembea kwa mguu mpaka uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, takriban kama kilomita 15 au 20 kwa mguu. Hebu tupe historia hiyo na hadithi ile, na kupata fursa ya kumhoji, kuuliza swali.
Naam. Wakati ule nilikuwa kijana bado, nilikuwa mtoto, niko shule. Na mimi tukija kwenye mambo ya kibinafsi, mimi babangu alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa ngumi. Kwa hiyo wakati nakuwa nyumbani kwetu, nilikuwa naona magazeti haya yanaitwa Ring Magazine. Na hapo ndio nilipoanza kuona historia ya Muhammad Ali na kuanza kufuatilia. Kwa hiyo wakati mwaka 80, wakati Muhammad Ali anakuja Tanzania, na alikuja Tanzania kwa sababu mwaka 79 Russia, wakati ule Soviet Union, ilivamia Afghanistan. Na wakati huo ilikuwa ni miaka ile ya vita baridi. Kwa hiyo na mwaka 80 Moscow ilikuwa ni mwenyeji wa Olympic Games. Sasa Marekani ilikuwa inajaribu kushawishi nchi nyingine duniani zisusie michezo ya Olympic ya Moscow ili kupinga hatua yao ya kuvamia Afghanistan. Kwa hiyo Jimmy Carter, wakati huo ndo rais wa Marekani, alimtuma Muhammad Ali kuja nchi za Afrika Mashariki. Alikwenda Kenya, alikuja Tanzania. Sasa mimi niko shule, lakini niliposikia Muhammad Ali anakuja, nikaona hii ndio nafasi yangu, labda itakuwa ya kipekee kumtia machoni Muhammad Ali. Kwa hiyo ndio sababu nilitembea kuanzia Salvation Army, kwa watu ambao wanaijua Dar es Salaam, mpaka airport.
Na
nilipofika pale, ni wakati ule unajua waandishi hawakuwa wengi sana katika mchi kama Tanzania. Kwa hiyo niliweza nikajichomeza chomeka mpaka nikafika mbele kabisa pale. Nimekaa, Muhammad Ali alikuwa kushoto kwangu kama mtu wa tatu hivi. Na nilimuuliza swali, na silisahau mpaka leo.
Swali lilikuwa nini na jibu lake lilikuwa ni nini?
Jibu silikumbuki.
Lakini swali lilikuwa ni nini?
Lakini swali nalikumbuka, nilimuuliza, sasa wewe umekuja huku kushawishi Tanzania isusie michezo ya Olimpiki. Unadhani kama Tanzania itatuma ujumbe Marekani kuishawishi Marekani isusie michezo yoyote ile, unadhani Marekani itakubali? Na ni swali ambalo nilikuwa
nimelijenga kichwani wakati wote ule natembea kwamba nikifika hili ndio swali nitakalouliza.
Na uliweza kupenya pale. Maana kwenye hiyo picha hili umesema nimemuona Momoyo Hamza alikuwa mwembamba kweli.
Sasa kuna kitu ambacho ni vizuri vile vile kukigusia kwa sababu Muhammad Ali ni zaidi ya bondia. Ukimwangalia akiwa ulingoni, mbinu za uchezaji, lakini vile vile amekuwa ni mtu ambaye akiwa akionyesha msimamo wa kile ambacho anakiamini, na amekuwa ni mwanaharakati wa kutaka usawa.
Lakini hili kabla hatujaenda kwenye hiyo awamu nyingine, samani kwa kukatiza, kwa awamu nyingine ya maisha ya Muhammad Ali, kwa sababu tuna wageni wetu Emmanuel Mlundo yuko kwenye simu na yeye ni mtu ambaye anajua ndondi. Kwa hiyo nafikiri tuzungumzie kidogo haya maswali hasa ya ndondi kwa Muhammad Ali. Kama Mlundo amegusia kwamba katika historia yake kwamba Muhammad Ali alianza kupata sifa mwaka 1960 alipopata medali ya dhahabu kwenye Olympic game ya michezo ya Olympic kule Rome. Na aliporudi ndio akaanza kufahamika kwao Kentucky, sio Marekani. Mwaka 64 ndio alipomshinda Sonny Liston mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 22. Lakini wakati huo alikuwa ameshapigana mapambano mengi. Nafikiri wakati anapigana na Sonny Liston alikuwa ni pambano lake la 23. Lakini pia ilikuwa ni pambano ambalo lilishtua watu wengi sana. Mpaka yeye mwenyewe ana matamshi ambayo ni maarufu sana siku hizi duniani, inasema I shook up the world ya kwamba aliishtua dunia kwa kumpiga Sonny Liston. Baada ya hapo ndio tena wakarudiana tena mwaka uliofuata na akamshinda mara ya pili. Na hapo sasa ndio ubingwa wa Muhammad Ali ulipoanza sasa kushika kasi. Labda tuende kwa Emmanuel Mlundwa atueleze zaidi anatufahamu kuhusu Muhammad Ali na ndondi.
Na Emmanuel, kama bado uko hapo, hebu tuzungumze kidogo kuhusu zaidi unayoyajua kumhusu Muhammad Ali, na labda utaje pia kuhusu eneo hilo kabla hatujaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ambapo ni hivi punde.
Mimi Muhammad Ali nilikuwa napenda hata alipopigana na Chuck Wagner. Chakwakuna alimdondosha Muhammad Ali. Akarudi, hadithi nasema ikarudi akamwambia mke wake, leo utalala na bingwa. Bingwa dunia. Bahati mbaya wakati ameamka kocha akamwambia, hebu mtizame Muhammad Ali anaamka kule nyuma, bora ujitayarishe. Na alipoamka akapigwa sana pambano la kamawa. Matani anasema mke wake akamwambia, leo huyu Muhammad Ali anakuja kulala chumbani kwetu au mimi nakufuata. Muhammad Ali alianza kushambulia. Na yeye mwenyewe alikuwa anasema kabisa kwamba bila kushindwa huwezi kwa juu ukapata uchungu wa kushindwa. Hasa alipovunjika tayari kwa na Kenoton. Alishindwa akasema, "Lo, hapa na mimi nimesikia uchungu wa kushindwa. Kwa hiyo inanirudisha kwamba nikirudi sasa kwenye mazoezi nifanye kwa nguvu zaidi ili nishinde, kwa sababu uchungu wa kushinda nimeshaujua." Na ndio hata kwenye maisha ya kawaida anasema, ukisikia umeshindwa kwa kitu cha kawaida namna, usidhani ni mwisho wa dunia. Jitahidi, mwisho utafanikiwa. Usikate tamaa. Kukata tamaa anasema ni uchovu wa mawazo. Mimi kwa nampendea Muhammad Ali kwa hiyo.
Endelea tu, maana tuna dakika kama mbili kabla hatujaingia katika sehemu ya pili ambapo ningependa tuzungumzie wanaharakati.
Mimi ni mwaka 74 niko form 5 ndio na Muhammad Ali anacheza Kinshasa. Ali Boma hatukulala asubuhi. Na Tanzania wakati unajua TV kwa ikamati, lakini mimi kwa nasoma Kilimanjaro pale Nairobi ni karibu, kwa Nairobi kwa TV kwa bii tukae match tunatizama. Tunatizama kwa sababu wakati ule na mimi nilikuwa mwaka 70 nilikuwa nimetoka kwenye ubingwa wa dunia Cuba, ambapo mimi sikushinda, lakini Steve Mshoki wa Kenya alishinda akapata silver medal. Sasa wakati ule na mimi nilikuwa nafikiria kwamba labda mwaka ujao tutapatana na mimi nitacheza Belgrade. Kwa hiyo nilikuwa natazama atatumia mbinu gani kumkabili Joshua Foreman, ambaye akila mtu akiingia mlindaji wa Jesse na mtoka. Ken Norton alimaliza raundi moja na nusu kabla ya kupigwa knockout. Sikutazama Stings ambaye kwa Daniel labda atakuwa mjanja kuliko watu wengine. Hii ndio ndiye alichukua raundi moja tu.
Naam, naomba usiondoke hapo Emmanuel Mlundu, manake tukiingia katika sehemu ya pili kuna mengi ambayo tunataka kuzungumza pamoja pia na kuhusu wanaharakati wake Momoyo Hamza nilitaja hapo mwanzo, manake ni muhimu sana katika maisha yake kulingana na historia ya bondia huyu. Basi msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya matangazo haya kwa njia ya redio, na washukuru wote walioshiriki, na bado tutaendelea katika sehemu ya pili kama nilivyotaja. unaweza kuingia katika tovuti yetu ya voaswahili.com na vile vile kwenye Facebook tupo, na tutaweza kuwasiliana kwa pamoja, wewe pia uweze kushiriki hapo baadaye. Kumbuka kwamba hii ni Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wenzangu kwa sasa, mimi ni BMJ Muridhi. Tuonane tunapofika katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Basi bila shaka sauti hiyo ni ya mwana dondi ambaye amekuwa maarufu sana na ambaye ameweza kutuacha kama wiki moja imepita, jina lake Muhammad Ali, na anasema kwamba I am the greatest. Hapo katika sehemu ya kwanza tumesikia mengi kutoka kwa mmoja wa waandishi wa habari hapa Marekani katika Sauti ya Amerika, Momoyo Hamza, ambaye amemfahamu kwa muda mrefu, hata ameshawahi kumhoji kama alivyotaja. Na sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya matangazo haya, na kama kabla sijasahau, pia tumekuwa tukizungumza naye Emmanuel Mlundwa ambaye bado yuko kwenye laini ya simu akiwa kule Tanzania, na vile vile mwandishi wetu wa DRC, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwanamilongo, tukizungumzia swala hili. Na nitaje tu iwapo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza tangu tuanze matangazo haya, ni kwamba tunazungumzia kuhusu Muhammad Ali ambaye mazishi yake yatafanyika hivi punde. Tunaangalia huku kwenye runinga, tunaona kwamba ni msafara wa wale ambao wamehudhuria mazishi yake unaendelea kupita katika barabara za Louisville, mji wa Louisville, Kentucky, ambako ndiko alikozaliwa Muhammad Ali. Nianze tena nawe Idi Ligongo. Tupe kidogo tu kabla, manake najua aliyejitayarisha zaidi kutuelezea kuhusu wanaharakati wa mwanamasumbwi huyu ni Mwamoyo Hamza, lakini ni yapi ambayo umepekua labda tukija hapa studio?
Kikubwa zaidi ni kwamba Muhammad Ali, pamoja na kwamba alikuwa ni bingwa wa dunia mara tatu, kati ya watu wachache kabisa ambao wamewahi kufikia mafanikio ambayo amekuwa akiyafanya, lakini kikubwa zaidi ambacho mimi nimekuwa nikiangalia kutoka kwa Muhammad Ali ni zaidi ya kuwa mwana masumbwi. Muhammad Ali kama tulivyosema ni mwanaharakati, kuna harakati nyingi sana ambazo amezifanya hapa Marekani, na kuweka mtu mweusi katika ule usawa ambao amekuwa akipigania. Mwamoyo Hamza pia vile vile unafahamu vizuri sana haya mambo. Umeenda kwenye chuo kikuu ambacho hapa Marekani kinafahamika kabisa ni chuo kikuu kwa ajili ya watu weusi, pamoja na watu wengine ni kwamba huwa wanakwenda, lakini tunazungumzia Howard University. Hebu tupe historia nafasi ya Muhammad Ali kwa mtu mweusi hapa Marekani.
Naam. Muhammad Ali kwa kweli kwa mtu mweusi hapa Marekani atakumbukwa kuwa ni mmoja wa watu ambao walihamasisha sana harakati za haki za watu weusi. Kuna viongozi kama vile Martin Luther King Jr., kuna Malcolm X ambao walikuwa wanatumia mbinu tofauti, lakini wote hao katikati unakuta walikutana na Muhammad Ali na walimtumia Muhammad Ali kwa namna moja au fulani. Muhammad Ali alikuwa ni mdogo sana kiumri kwa Martin Luther King au kwa Malcolm X. Lakini chanzo cha Muhammad Ali kuanza kuwa mwanaharakati ni pale mwaka 1964 alipoamua kubadili dini kutoka kuwa Mkristo na kuwa Muislamu, akaingia wakati ule inaitwa Nation of Islam hapa Marekani. Wakati huo alikuwa na miaka 22, akabadili dini, jina lake kutoka Cassius Clay na kuwa Muhammad Ali. Na ilipofuata tu mwaka 66 alitakiwa aingie kwenye jeshi la Marekani, Na kwa kawaida kwa miaka ile ilikuwa mtu unaandikishwa kuandikishwa katika jeshi la Marekani inakuwa ni lazima. Ukishakuwa kijana wa miaka 18 ni lazima uandikishwe katika jeshi. Sasa ukifika jeshini ni lazima uende jeshini. Ukifika jeshini wanakupima kama labda afya yako sio nzuri au una matatizo yoyote ndio wanakuacha. Lakini kila mtu ni lazima aende. Muhammad Ali alikataa kuingia katika jeshi na sababu yake kubwa aliyotoa mwanzoni ilikuwa ni ya kidini. Alisema dini yangu hainiruhusu kwenda kuua watu ambao hawana makosa na mimi. Lakini baadaye hiyo sababu hiyo iliongezeka vile vile ikawa ya kisiasa sasa ikiharakati. Akawa anazungumza kwamba kwa nini mnitume mimi niende maelfu ya maili nende nikauwe watu wa rangi kama mimi ambao hawajanifanyia kosa lolote wakati mimi mwenyewe hapa Marekani haki zangu hamtaki kunipa. Nikiomba haki zangu mnanipiga kama mtu mweusi. Kwa nini niende nikapige watu wengine nje ya taifa hili? Sasa wakati huo tayari kulikuwa na wanamichezo ambao walikuwa na majina makubwa hapa kama Jim Brown ambaye alikuwa ni mchezaji wa mpira baadaye alikuja kuwa mcheza sinema mmoja mkubwa sana. Wao walikuwa tayari wamekuwa jeshini. Kwa hiyo akamuita kijana angalia taratibu uende taratibu haya ni mambo ya serikali, lakini alikaa nao akazungumza nao na akaweza kuwashawishi kwamba hii ni nafasi yangu mimi naweza kutumia kama mwanamichezo kuonyesha hali ya watu weusi hapa Marekani. Kwa hiyo hapo ndio alipoanzia sasa wana harakati wake na kweli alikubalika na kwa sababu alikuwa mzungumzaji mzuri. Alikuwa mzungumzaji mzuri sana
kabisa.
Kwa hiyo hata wale wana harakati wengine ambao walikuwa wamebobea ambao ndio ilikuwa ni kazi yao walikuwa mara nyingine wanamsukuma yeye mbele kwa ajili ya kuzungumza. Alafu alikuwa na mzaha fulani. Kwa hiyo anaweza kusema ukweli lakini ana mzaa vile vile. Na kwa sababu ya ule kwamba ni bingwa wa dunia alikuwa anapata nafasi zaidi katika vyombo vya habari. Kuna hadithi ya kwake yeye na mtangazaji mmoja mashuhuri sana anaitwa Howard Cosell. Howard Cosell alikuwa ni mtangazaji wa michezo katika television ya ABC. Alikuwa ni mtangazaji mzuri anajulikana, lakini alipoanza kupambana kwenye television kwa maneno na Muhammad Ali, Howard Cosell akapanda juu sana akawa mtangazaji mkubwa sana. Baadaye waliendelea kuwa marafiki sana kwa sababu baada yeye kukataa kwenda jeshini alifungiwa kucheza kucheza ndondi
na kupokonywa
akapokonywa ubingwa
ubingwa.
Wakati huo amepata ubingwa wake mwaka 64 kutoka kwa Sonny Liston. Baada ya hapo alipiga na nirudi nyuma kidogo ukumbuke wakati ule wana ndondi walikuwa wanapigana sana. Muhammad Ali kwa mwaka 1971 alipigana mara 4. Mwaka 72 alipigana mara 6. Angalia bondia wa siku hizi. Angalia Mike Tyson alikuwa anapigana mara ngapi kwa mwaka?
Na Mike Tyson yeye vile vile ukiangalia unaweza kukuta kwamba pengine ni kipindi kifupi ukilinganisha na Floyd Mayweather.
Unaona. Kwa hiyo alikuwa anapigana kwa mara nyingi sana. Kwa hiyo baada ya kupokonywa ubingwa ndio ikazidi sasa kuingia katika harakati za kupambana kugombania haki za raia.
Nafikiri hapo umesema Hamza ni kweli kwamba wakati alipokataa kwenda jeshini hilo limemfanya awe maarufu sana kwa sababu unakumbuka vita hivyo vilikuja vikao kwamba havikupendwa sana na Wamarekani wengi. Kwa hivyo wengi ambao walikuja wakati vita vilisha walisema kwamba vile Muhammad Ali alikuwa anasema umetokea kuwa ukweli kwamba hakukua haja tena kwa Wamarekani kwenda vita kwenye Vietnam.
Naam. Hata watu ambao walikuwa wanampinga wakati ule alipokataa baadaye walikuja kubadili mawazo wakamwona kwamba alikuwa na haki ya kusema vile.
Naam.
Na alisaidia watu wengi katika kuwaamsha kimawazo kwamba kweli huenda hivi vita hatakuwa na haja ya kuingia katika hivi vita.
Naam.
Kwa hiyo uhanarakati wake ulishamiri sana kutokana na msimamo wake wa namna ile. Na yeye mwenyewe ana usemi mmoja alikuwa anasema kama uwezi kupigania kukamata jambo na ukalipigania kwa nguvu zako zote basi wewe unakuwa huna maana hapa duniani.
Hebu tumuuzishe tena asije akasahulika mwandishi wetu kule Kinshasa, Salehe Mwana Milongo. Salehe, iwapo bado uko pale, kuna picha nyingi zimetokea sasa wakati amefariki huyu mwanadondi Muhammad Ali zikimuonyesha yeye amepigwa picha na baadhi ya viongozi ambao walifahamika sana siku zile kina Daniel Arap Moi kule nchini Kenya, na vile vile Yoweri Kaguta Museveni zimetokea, nimeziona sana kwenye mitandao. Labda katika kuangalia eneo lote hilo kama bara la Afrika, Muhammad Ali ana ushawishi mkubwa sana kwa baadhi ya wa pamoja viongozi na pia na wanasporti.
Kwa kweli Muhammad Ali amewavutia sana zaidi ni wanasporti kama vile wa mabondia hapa nchini, ambako kumekuwa na shule maalum ya ndondi ambayo inaitwa kichwa kilicho juu cha Muhammad Ali. Kwa Kifaransa wanasema la tête haute de Muhammad Ali, yani mwanaye huyo wakati alipotembelea Kongo mwaka wa 2009 akafika kwenye uwanja huo wa VME, hivi sasa unaitwa Tata Rafael, akakuta kundi hilo ama timu hiyo ya ndondi, na hapo akawaambia kwamba kwa nini mnaipa jina hili, na wakamwambia kwamba ni kutokana na umaarufu wa baba yako. Kwa hiyo akawaambia kwamba basi mbadili jina, pahali pa kuita tu Muhammad Ali pekee, lakini muite kichwa kilicho juu cha Muhammad Ali, kwa sababu Kinshasa Ali alikuwa akitembea kichwa juu kabisa kutokana na ushindi na vile vile kupendwa jinsi alivyopendwa na watu. Kwa hiyo aliwavutia zaidi vijana ambao hadi sasa wanaendelea na kumwamini kama ndiye bondia ambaye ni mashuhuri kabisa ulimwenguni. Lakini kisiasa pia, viongozi wa wakati huo, unaona Mobutu aliwekeza pesa nyingi kabisa kwa kuandaa pambano hilo, na kwa hiyo likasaidia pia kujulikana kwa nchi yake. Wakongomani ama wazairwa wakati huo, mara wanaposafiri nchi za kigeni, wamekuwa wakiwatambua kutokana na vita hivyo ama pambano hilo baina ya George Foreman na Muhammad Ali. Kwa hiyo imechangia kwa aina moja ama nyingine kuleta umaarufu wa nchi hii, ijapokuwa kulikuwa na wale waliomlaumu baadaye kwamba alikuwa akitembelea maraisi, madikteta na nini, lakini vita vyake viliaminika kwamba kutembea kwake kwa Kongo kulisaidia Zaire wakati huo kujulikana zaidi.
Salehe Mwana Milongo, mimi bado na swali na ningependa kujua, kwa sababu naamini watu wengi wangependa kujua. Unaweza ukamwambia msikilizaji wetu mchakato mzima, yani ilikuwaje mpaka Muhammad Ali akaamua kuja kupigana hapo Kongo, DRC Kinshasa?
Kwa kweli ilikuwa ni katika nia ya Mobutu kujua kuitangaza nchi yake. Wakati huo Mobutu na Marekani walikuwa na uhusiano wa karibu sana, na kutokana na vita baridi na vile vile vilichangia kuweza hivi kuleta uhusiano huu kuwa karibu, na Mobutu kutaka kujiuza zaidi kwa kwenye nchi za kigeni, aliandaa kwamba pambano hilo lifanyike Kinshasa. Na watu wanaeleza kwamba uandalizi wa pambano lenyewe ikiwa lilifanyika huko Marekani lingilipwa nusu ya pesa ambayo Mobutu alitoa, lakini jinsi alialika pambano hilo lifanywe hapa, alilipa wakati huo kama jinsi inavyoelezewa, kwa sababu hakuna taarifa rasmi kwamba haikuwa dola chini ya milioni 12 ambayo aliweza kugharimia kwa pambano hilo, kwa sababu kulikuwa pia wanamuziki mashuhuri kabisa kama vile kutoka Afrika ya Kusini, kutoka Marekani, Ulaya, ambao waliwaitisha hapa kuja kuendesha tamasha kabambi kabla ya mchezo huu, ambao mchezo mwenyewe ulianza ni saa 9 asubuhi, tuseme usiku kutwa ilikuwa ni tamasha tu ya muziki, na kukawa bondia kutoka Togo na hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walifungua uwanja, na ikaendelea hadi saa 9 asubuhi, yani asubuhi kucha, ndio mchezo huo ulianza wa Muhammad Ali na George Foreman, na ukaja kumalizika saa 11 asubuhi. Inamaanisha kwamba ilikuwa ni siku nzito, ilianza saa 8 tarehe 29 na imekuja kumalizika tarehe 30.
Na ukumbuke vile ukumbuke vile vile Don King ambaye ndio alikuwa ndio promoter wa pambano lile. Na Don King alikuwa hodari sana na yeye kwa maneno, na yeye ndio alifanya mazungumzo na Rais Mobutu kuweza pambano hili kufanyika Kinshasa. Na kama anavyosema Saleh, hili pambano hili lilikuwa ni tamasha, halikuwa tu pambano, kwa sababu kutoka Marekani kulikuwa na makundi mengi sana ya wanamuziki, kina Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, watu mashuhuri wote, kina Dick Gregory wa Marekani walihudhuria, kutoka Miriam Makeba kutoka Afrika Kusini alikuwepo kwenye pambano lile. Kwa hiyo lilikuwa hasa ni tamasha, ndio sababu haliwezi kusahaulika kabisa katika historia ya ndondi.
Bila shaka ni pigano ambalo ni moja ya yale ambayo yanakumbukwa sana. Hilo pigano, manake juzi nilikuwa naona kwenye televisheni hapa Marekani huyu George Foreman akisema kwamba kama kuna jambo lolote ambalo lishawahi kumuinua kimaisha ni yeye kuchapwa
na Muhammad Ali.
Akasema kule kuchapa tu kumemsaidia sana, akafahamika duniani kote, na kila wakati wanasema kwamba huyo ni Foreman ambaye alipigwa masumbwi na Muhammad Ali, jina lake tu kulibeba namna hiyo.
Lakini Mwamoyo Hamza, kuna pambano lingine ambalo Muhammad Ali alicheza na Liston na Joe Frazier, Philippines Manila.
Thriller in Manila.
Thriller in Manila. Hebu tupe uhondo wa ile pambano, kwa sababu ni moja kati ya mapambano ambayo Muhammad Ali mwenyewe anakiri kwamba ilikuwa ni
ngoma ngumu. Tuzungumzie hayo kabla hatujaanza kusikia wasikilizaji wetu.
Na kwa kweli unaweza kusema kati ya mapambano magumu ambayo Muhammad Ali amekutana nayo, lile la Frazier Manila lilikuwa gumu sana. Kwa sababu kwanza walikuwa wanapigana kwa mara ya tatu. Kwa sababu mara ya kwanza walipigana mwaka 71 Muhammad Ali akapigwa. Wakapigana mara ya pili mwaka 74 New York tena Muhammad Ali akashinda. Kwa hiyo walipokwenda kwenye pambano la tatu ambalo lilikuwa linaitwa Thriller in Manila, tayari walikuwa wanajuana katika uchezaji wao. Kwa hiyo lilikuwa ni pambano gumu sana kiasi ya kwamba lilikwenda round mpaka Muhammad Ali anasema yeye mwenyewe alitamka kwamba kama kuna siku nimekaribia kifo ndio hii leo. Na lile pambano lilikwenda mpaka kufika round ya 14. Joe Frazier amekaa kwenye kiti, wanamwangalia, Angelo Dundee anamwangalia Joe Frazier, huyo atasimama kweli kuja kurudi kwenye raundi ya 15 ambayo ndio ya mwisho. Unajua siku hizi ni raundi 12. Zamani unapiga mpaka raundi 15. Angelo Dundee anamwangalia Joe Frazier, anamwona Joe Frazier anatoa ile mouthpiece mdomoni, ana pambano limekwisha. Ndio anamwambia Muhammad Ali, pambano limekwisha. Muhammad Ali badala ya kusimama alianguka chini kwenye ring kwa jinsi alivyochoka.
Hili ligongo, kabla hatujaangalia wanasemaji wasikilizaji wetu hasa kwenye Facebook, manako wametuma maoni mengi kweli kweli, ningependa tuangalie kwa kifupi.
Na vile vile tungependa kuwakumbusha hata msikilizaji ambaye unatuangalia kwenye mtandao wetu kwamba sasa hivi matangazo yapo ya moja kwa moja yakionyesha shughuli za mazishi alikadhalika na ukurasa wetu.
Bila shaka. Na tukizungumzia hilo kabla hatujaangalia wanasema nini, Idi, nitaka kutaja tu kidogo kuhusu mazishi haya yanayofanyika leo. Kuna umuhimu mkubwa ambapo kuna wawili wametajwa ambao ni baadhi ya wale ambao watabeba jeneza la marehemu. Mmoja ni Will Smith. Na mwingine anajulikana kama Leonard Lewis.
Na sababu ya Lewis kwenda sababu ya Lewis kuchaguliwa kwenda kubeba jeneza lake ni mmoja kati ya mabondia wa uzito wa juu ambao wamewahi kuchukua ubingwa wa dunia mara tatu katika wakati tofauti, ambao ni historia ambayo inafanana na ya Muhammad Ali. Na Will Smith ni kwa sababu ya ushiriki wake kama mhusika mkuu wa filamu ya Ali ambayo aliicheza, ambayo filamu ilimpatia kuteuliwa kushiriki katika zile tuzo za Oscar. Kwa hiyo familia ya Ali iliamua watu hao wawili kama watu mashuhuri ndio watakaokuwa moja kati ya watu ambao watakobeba jeneza la Muhammad Ali leo hii.
Na vile vile kuna viongozi wakubwa duniani, rais wa Uturuki Erdogan yupo, nafikiri vile vile anatazamiwa mfalme wa Jordan kuhudhuria maziko hayo. Rais Obama ametuma ujumbe wa hali ya juu. Kwa hiyo kuna watu wengi mashuhuri duniani ambao wanaonyesha jinsi huyu mtu alivyokuwa muhimu katika maisha yake.
Na kwa taarifa za awali, sijui kama kuna mabadiliko yoyote, ni kwamba kati ya watu ambao watakaosoma wosia atakuwa rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton.
Hiyo bado iko kwenye ratiba kama ilivyokuwa imetangazwa. Na kuna msikilizaji ambaye amepiga simu sasa hivi kutoka upande wa Tanzania, Sali Mbunzari Sali. Msikilizaji wapo, Sali, unapo kama unatusikia, hebu tutoa maoni yako.
Naam, mtangazaji, nipea tunazungumza na Msafari Bunzari Sali, niko Kashishi hapa Mbeya Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Maoni yangu, kwanza mimi niseme tu kwa wasi kwamba nina historia moja kubwa sana kwa huyu mtu maarufu. Huyu mtu maarufu kutokana na kwamba Muhammad Ali hana historia ya kusema kwamba labda ni mtu ambaye alikuwa anatumia labda madawa ya ambayo tunayagusia sasa hivi kwa ajili ya kuona kwamba sana sana hao masumbi au mabondia wengi sasa hivi tunaona kila kukicha wanatangazwa kwamba labda ametumia madawa ya kusumua misuli. Lakini Muhammad Ali nimefuatilia sana mpaka hii mitandao tu kutoka miaka ya 70 na kitu, yani ni mtu ambaye alikuwa anatumia, inawezekana mtu huyo alikuwa ni mtu tofauti asi kusema ukweli, ila mimi niseme tu kwa vile Mungu huwa anachukua yani niseme tu kwa ujumla, Muhammad Ali mambo yake alikuwa sio ya kawaida ya kuweza kunani, ila kama life tungelikuwa na nafasi ya kuweza kuiga kuiga chini zile ambazo yeye alikuwa anazitumia, nina imani kwamba kuwa labda na mabondia ambao wangeweza kuiga kulingana na jinsi anajituma na kazi yake iliyokuwa tunaisoma kwa kuifuatilia.
Asante sana Sali Mbunzari Sali kwa maoni yako hayo ambayo ni jambo muhimu sana hilo wameweza kutaja msikilizaji huyo. Hebu tuangalie maswala kuhusu Facebook kwa sasa hivi. Naam, msikilizaji, ni Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaangalia sasa wasikilizaji wanasema nini kwenye Facebook. Naona kompyuta hapa, wenzangu hapa wako tayari kabisa kuangalia.
BMJ Muridhi, tukiangalia wale wasikilizaji wetu ambao wanaangalia maziko moja kwa moja kutoka Kentucky hapa Marekani kupitia ukurasa wetu wa Facebook, nikianza naye Hassan Ali anasema bondia bora kabisa duniani ameondoka. Poleni wanafamilia, wapenzi na mashabiki wote. Tujifunze yaliyo mema aliyotuachia, Mola amuendeshee adhabu ya kaburi. Huyu hapa anatupongeza VOA leo, mnafanya kazi nzuri kweli kweli, ni mara ya kwanza kuona matangazo kama haya. Sina haja ya kukimbilia televisheni yangu ili kuweza kujua kile kinachoendelea hapo Marekani kuhusiana na maziko ya Muhammad Ali. Fred Rubu anasema huyu ni mwanaharakati wa kweli. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Emma Malenga anasema nashiriki online, niko Mwanza, Tanzania. Anatoa pole kwa wapenzi wote wa ngumi ulimwenguni kote. Mwingine Jafar Osman anasema anatutazama vizuri kabisa VOA Swahili akiwa Michigan hapa Marekani. Japokuwa yuko Marekani lakini anasema yeye hataki kutumia television, anatumia ukurasa wetu wa Facebook. Huyu hapa ninaye si mwingine, ni Tosha Ashio anasema apumzike kwa amani Muhammad Ali. Mwafrika Wirangi anasema hiyo safi kabisa, ipo live kabisa kabisa, kweli teknolojia ishukuriwe. Basi hayo ni baadhi ya maneno ya maoni tu.
Mwamoyo Hamza, sijui kama una baadhi, lakini kuna mmoja,
kuna mambo fulani ambayo nafikiri inabidi kuyataja kidogo kuhusu Muhammad Ali. Huyu alikuwa alikuwa baba, mume, alikuwa mtu ambaye alikuwa na imani yani kamili sana kuhusu dini yake, na alikuwa ni Muislamu mzuri sana, lakini alivyokuwa akipita duniani kote alikuwa anazungumzia umuhimu wa kuwa na dini kwa dini zote. Haijalishi, anakuambia wewe dini yako ile ile ulionayo, lakini hakikisha kwamba unakuwa ni mtu mwenye imani nzuri kwa Mwenyezi Mungu wako. Lakini napenda kusema vile vile kwamba Muhammad Ali alioa mara nne. Kama msikilizaji alivyosema, hakuwa mtu mwenye kashfa. Na alikuwa anaoa, akiwacha anaoa mke mwingine. Na mke wake wa kwanza alikuwa anaitwa Sonji Roy. Huyu alikuwa naye kuanzia mwaka 64 mpaka 66. Waliishi kidogo tu. Mke wa pili alikuwa Belinda Ali ambaye alikaa naye kwa muda kidogo 67 mpaka 76. Alafu mke wa tatu alikuwa Veronica Poshi Ali ambaye alikaa naye kwa mwaka 77 mpaka 86, na mke wake ambaye mpaka anafariki ni Loni Ali. Na katika wake zake wote hao alikuwa na watoto 9: Hana Ali, Jamila Ali, Rashida Ali, Khalia Ali, Mariam Ali, Asad Amin, Muhammad Ali Jr., Laila Ali ambaye huyu ni
mwanamasumbwi naye vile vile,
na Mia Ali. Huyo katika watoto wote hao alikuwa na vijana wawili tu. Vile vile Muhammad Ali katika wakati wa maisha yake na ndondi zake alizungukwa na watu ambao walikuwa muhimu sana katika maisha yake. Kocha wake alikuwa Angelo Dundee na daktari alikuwa Fred Pacheco. Hao ni watu ambao walipata umaarufu kwa sababu wanafanya kazi na Muhammad Ali. Lakini ukiachilia mbali hao, kuna mtu alikuwa anaitwa Drew Bandini. Kama unasikia ile float like a butterfly, sing like a bee, rumble young man, rumble, huyo alikuwa Drew Bandini. Drew Bandini, kazi yake yeye ilikuwa ni kumpa hamasa tu.
Mpiga debe, mpambe.
Alikuwa mpambe, mpiga debe kabisa. Kabla Muhammad Ali hajaingia kwenye pambano, mtu wa mwisho anayezungumza naye hakuwa kocha Angelo Dundee. Alikuwa Drew Bandini. Manake alikuwa ni mpiga debe kweli kweli. Ndio anamfanya Muhammad Ali anajiona sasa kweli nimeingia mahali pangu ninapotaka.
Siku hizi vijana wanasema kumpa mtu sumu.
Na kuna msikilizaji huko kwenye laini ya simu. Kabla Idi sijaja utueleze, manake kuna msikilizaji anauliza kwa nini Ali amezikwa baada ya wiki nzima na akiwa Muislamu. Labda anataka kujua msikilizaji huyo. Kuna msikilizaji yako kwenye simu sasa hivi anajulikana kama Hussein Nasur akiwa huko Tanzania. Toa maoni yako msikilizaji Hussein Nasur.
Katika kumkumbuka Muhammad Ali, kwanza tutamkumbuka kwa sababu kwanza alikuwa ni mtu mjasiri, kama inavyosemekana historia yake kwamba ni mtu ambaye aliyepewa kwamba ina maana jukumu la kwenda kupigana, na anauliza kwamba ina maana kwamba mipe sababu ya kupigana kwamba kwa sababu gani. Hapo pia ni mtu ambaye alikuwa anasimamia ukweli, hapo mtu ambaye alikuwa yani kwa historia yake kama alivyoelezwa kwamba ni mtu ambaye kwa alipata kupigana kwa sababu ya alipojua basi yake, pia ina maana akataka kumtafuta mwizi wake apambane naye. Baada ya kupata mkuu wa kituo akamwelekeza bana aweze kupigana kwa sababu na fahamu ngumu, lakini baadaye hakutimiza ndoto yake ya kumtafuta yule mwizi na baadaye akawa mpambanaji sahihi. Kwa maana nguvu huyu wa mchezo huu ndondi tumkumbuka, ina maana kwa sababu na watu wa kusimamia haki, ya mtu ambaye alisimamia kumisemi ya Uislamu, mtu ambaye alikuwa hataki na maana mtu laba wa Afrika au mtu wote yule ambaye mwenye hali ya chini na maana aweze kuonewa na maana kwa njia yote ile. Ina maana tunamkumbuka, na jina lake sidhani kama linaweza kufika mapema au likaondoka mapema kwenye vita vya watu kwa jinsi mambo aliyofanya na kwa mapambano yake, pia kwa historia mpiganaji mmoja ambaye alikuwa akikutana kila eneo. Waleza kaza kata mtani na mwana wakutuwa mtani. Yali na mwana pale na mwana waleza wakaza mapambano.
Naam, asante sana Hussein Nasur kwa maoni yako hayo. Bila shaka anakumbukwa sana katika maeneo mengi sana huyu Muhammad Ali. Na kabla sijasahau, swali hili limeulizwa kupitia Twitter wakati tukija hapa studio, ni kwa nini amezikwa baada ya wiki moja ilhali yeye ni wa imani ya Kiislamu. Walitaka tu kujua labda ni kwa sababu ya umaarufu wake.
Naam, ndio. Kwa kawaida Waislamu huwa wanazika haraka sana. Mtu anapofariki kwa kulingana na dini ya Kiislamu inatakiwa mumpe hifadhi mapema iwezekanavyo. Lakini sio kwamba ni sheria inalazimishwa. Sasa kutokana na mazingira yalivyo, mnaweza mkapanga maziko baadaye. Na kwa swala kama la Muhammad Ali, nafikiri ilikuwa muhimu wafanya hivi kwa sababu ni watu wengi ambao walikuwa wanataka kuja kwenye maziko, na vile vile huyu ni mtu ambaye ana ndugu zake wengi ambao ni wa imani nyingine. Hapo mjini kwao ule mji umemchukua kama mwana wa mji. Kwa hiyo nafikiri katika kutaka kutoa nafasi kwa watu wote katika mji na watu katika nchi nzima wanaotaka kuhudhuria maziko, ndio sababu walipanga hivi. Kwa hiyo hakuna sheria ambayo imevunjwa hapo.
Naam, nashukuru sana Mwamoyo Hamza, hasa kwa sababu ya kuelezea hapo. Wajua mtu kama huyo ambaye ana umaarufu mkubwa wa sample hii, inakuwa kwamba wanataka kujua kila kitu, ni kwa nini kinatendeka hivi. Na ni mengi sana ambayo tunaweza kuzungumza kuhusu mwanabondia huyu, lakini muda ndio huo, umeyoyoma uturuhusu. Ningependa kwa dhati kabisa kuwashukuru wale ambao wameshiriki katika matangazo yetu ya leo, hususan kule Tanzania, yule ambaye tulikuwa naye pale, Emmanuel Mulundu, ambaye ni mwanaspoti ambaye amestaafu kwa sasa hivi, na vile vile mwanaspoti mwandishi wetu kule DRC, Salehe Mwana Milongo, wote walioshiriki hapa studio. Nimekuwa naye Mwamoyo Hamza na mwenzangu hapa Idi Ligongo. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, na hapa studio pale namuona Dwayne Collins ameshikilia mitambo kweli kweli, wakiwa na Harrison Kamau. Kutoka hapa nasema kwaherini, Mungu azidi kuwabariki.